Nene Esawe. Ruth Silila Baba ahun. Naomi tasi agolo nyai Ruth. Tinya nigo yelawa. Ke Ruth adia nge ye mwi ma Naomi. Ye. Ye gbe e gi bagba ahun be tite gaga bawo mi hun gbepe. Ke ayalo ye pa na hun mi edo te ye be na le ma na adia ye po mi na. Numu na go yela ye pa na gale yela boas. Ke ago mo liga. A ye nya hina ye bia yo abie. Se di lo gama te ga lo nyai na. Mo ba isu boi se ata tamia gala roots. Kini boas sana te je pejili gama te roots mi a Naomi go lo nyai. A gi lo la di we ge ye gbekwe a Naomi. Ke edia ye jisa a wote a gege mo yekwe. Ke edia ta go roots ma. Ye nyalo gwena ba nyali ye ge blase wulo. Olo hon tinya igiji ye tupo yo. Be ye roots ma on. Ke dia ge ye ge blasa me nahi we ta handa nyomu ye a root. Ke te pedo a ya goye tu woma. Ye kwa kwa vwe na. Root alilo adega ye mwi ma Naomi. Kwe kwe ye na kini boas api ya gie. Ke Naomi dia ye gwa agoluba. Ye nya numu ye kwa ye kwa wamiya.